Καλημέρα, καλημέρα και καλό πουσουκού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να περάσετε όμορφα. Τα έχουμε ξαναπεί, αυτό θέλει σχέδιο, θέλει οργάνωση, θέλει προετοιμασία. Μια ωραία ταινία, μια ωραία βόλτα, τώρα που φτιάχνει ο καιρός. Μια συνάντηση με δύο φίλους για καφέ. Όλα αυτά μπορεί να φτιάξουν το 24ωρό σας, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο που υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Με κλεμμένη ατάκα θα σχολιάσω την χθεσινή παρουσία των εκπροσώπων του τάγματος του Αζόφ στη Βουλή. Κλεμμένη από τα βάθη της ιστορίας και των Ταλεϊράνδο. Δεν ήταν έγκλημα, ήταν κάτι χειρότερο. Ήταν λάθος. Δεν σημαίνει όμως αυτό το λάθος ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Και το μεγάλο και το σημαντικό είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια ρωσική εισβολή σε μια ανεξάρτητη χώρα. Μια εισβολή σαν αυτήν που έχουμε ζήσει στο πετσί μας, στην Κύπρο μας. Και βεβαίως σημειώνουμε στη μνήμη μας για το μέλλον ότι ο κύριος Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, δεν έκανε καμία αναφορά στην εισβολή στην Κύπρο. Το σημειώνουμε στη συλλογική ιστορική μας μνήμη. Και είχε διπλή ευκαιρία, καθώς χθες το απόγευμα μίλησε και στο Κοινοβούλιο της Κύπρου. Απέφυγε όμως και εκεί την ιστορική αναφορά στον Ατίλα, προφανώς γιατί δεν θέλει να δυσαρεστήσει την Άγκυρα και τον Ερντογάν. Παρόλα αυτά, επιμένω ότι δεν πρέπει να φεύγει η ματιά μας από τα μεγάλα και τα σημαντικά. Δεν κρίνουμε την στάση μας απέναντι σε μια βάρβαρη και παράνομη εισβολή σε μια ανεξάρτητη χώρα με βάση το πώς συμπεριφέρεται η πολιτική της ηγεσία. Κρίνουμε με βάση το διεθνές δίκαιο αλλά και το μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας μας, που είναι να καταδικάζονται οι πάσης φύσεως αναθεωρητισμοί. Και νομίζω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα.
Disappoint my future if I stay. It's
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη τη Μαρία που στέλνει το πρωινό της μήνυμα για καλό Σαββατοκύριακο από την πανέμορφη Εύβοια. Καλημέρα στο Real Blogger και το μήνυμά του είναι αν θα ήταν ποτέ δυνατόν να αναφέρει ο Ζελένσκι Κύπρο και Τουρκία όταν οι Ουκρανοί παίρνουν αβέρτα, όπως μου λέει χαρακτηριστικά ο Real Broker, drones και όχι μόνο από την Τουρκία. Χώρια που η Τουρκία προσφέρεται για ειρηνοποιός και εγγύητρια. Εννοείται, αγαπητέ Γιάννη, ότι έχει μεγάλες ευθύνες το Προεδρείο της Βουλής. Έπρεπε να έχει συνεννοηθεί με την Ουκρανική Πρεσβεία και το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών για το περιεχόμενο της παρέμβασης Ζελένσκι. Πολύ περισσότερο μάλιστα που έγινε λόγος για βίντεο σε μήνυμα λίγα λεπτά, 15 νομίζω λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης, αν θυμάμαι καλά το ρεπορτάζ που έδωσε ο Γιώργος Λικουρέτζος χθες στον Real FM. Καλημέρα και στην πόλη που μου λέει Νίκο, συμφωνώ με το σχόλιο σου. Δυστυχώς όμως για αυτό που είπες για τη συλλογική μας μνήμη, έχω να παρατηρήσω ότι ξεχνάμε εύκολα σαν λαός. Γι' αυτό και το υπογράμμισα, αγαπητή η πόλη, πρέπει να θυμόμαστε. Δυστυχώς έχουμε την τάση να δημιουργούμε εικόνες στο μυαλό μας που δεν ισχύουν. Όπως για παράδειγμα αυτή η περιβόητη, η περίφημη εικόνα μιας δήθεν ελληνορωσικής φιλίας που έχει αναφορές σε ιστορικά γεγονότα των τελευταίων αιώνων. Δεν είναι ακριβές. Δεν υπάρχει αυτή έτσι όπως την φανταζόμαστε και όπως την περιγράφουμε. Και δεν θέλω να ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή τώρα, δεν θέλω να την ανοίξουμε, γιατί θα θυμηθούμε πολλά άσχημα στη σχέση μας με τη Ρωσία, για παράδειγμα εκεί στην περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής, αλλά και στην στάση τους απέναντι στο Πατριαρχείο μας. Θα θυμηθούμε πολλά άσχημα που αφορούν μια σειρά από μεγάλες και σημαντικές στάσεις στην ιστορία μας. Δυστυχώς, παρά τα όσα πολλοί πιστεύουν, η κοινή μας ιστορία με τη Ρωσία είναι μια ιστορία 250 ετών αντίθεσης της Ρωσίας στα ελληνικά συμφέροντα. Από το 1770, αν πιάσετε τα πράγματα, όπου η Ρωσία υποκινεί επανάσταση στο Αιγαίο ως αντιπερισπασμό με αποτέλεσμα μαζική σφαγή και εξανδραποδισμό Ελλήνων, από το 1798 ως το 1807 που Ρωσία και Τούρκοι συνεργάζονται στην κατάληψη των Ιωνίων νήσων, από το 1821 που η Ρωσία καταδικάζει την επανάσταση και επιτρέπει στους Τούρκους να εισέλθουν στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και να εξουδετερώσουν τον Ιερό Λόχο. Από την περίοδο 1821-1829, όπου η Ρωσία δεν επιθυμεί ανεξάρτητη Ελλάδα, αλλά τρεις αυτόνομες ηγεμονίες. Από το 1840, που η Ρωσία προωθεί τον πανσλαβισμό και δημιουργεί το μακεδονικό ζήτημα. Από το 1870 ως το 1908, που η Ρωσία στηρίζει τη Μεγάλη Βουλγαρία, τη Βουλγαρική Εξαρχία και τους Βούλγαρους τρομοκράτες στη Μακεδονία. Από το 1899, που η Ρωσία ανατρέπει την ελληνική ηγεμονία στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Από το 1901, με τα Ευαγγελικά, όπου υπονομεύει το Ορθόδοξο αίσθημα. Από το 1913, που ζητάει αυτόνομο καθεστώς του Αγίου Όρους υπό ρωσική προστασία. Και βέβαια από την περίοδο 1914-1917 που η Ρωσία διεκδικεί την Κωνσταντινούπολη και βάζει βέτο σε ελληνική παρουσία σε Ιωνία και Ελίσποντο. Και δεν θέλω να συνεχίσω γιατί υπάρχουν πολλά και σημαντικά ακόμη. Γι' αυτό λέω αγαπητοί πόλη ότι δυστυχώς έχουμε μία τάση στην Ελλάδα να δημιουργούμε ψεύτικες εικόνες. Και να έχουμε λάθος αντίληψη για τα πράγματα, όπως αυτή περί των δήθεν στενών και αγαστών ρωσοελληνικών ή ελληνορωσικών, αν θέλεις, σχέσεων. Τώρα, κατά τα άλλα, ήταν πράγματι συγκινητική η ομιλία Ζελένσκι και η επίκληση στο «Ελευθερία ή θάνατος». Η περιγραφή των όσων περνούν στην Ουκρανία με τις πραγματικά άθλιες, απαράδεκτες, βάρβαρες επιθέσεις εναντίον αμάχων και την ισοπαίδωση, κυριολεκτικά ισοπαίδωση της Μαριούπολης στην οποία υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Και συμφωνώ με όσους από εσάς γράφουν ότι πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, η εικόνα μιας παράνομης, βάρβαρης, ρωσικής εισβολής σε μια ανεξάρτητη χώρα. Όλα να τα θυμόμαστε, αγαπητέ Γιώργο. Να θυμόμαστε και τα θετικά και τα αρνητικά και για την άλλη πλευρά, για τη Δύση. Γιατί και εκείνη απούσα ήταν κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και αν ήταν παρούσα στα χρόνια της δικτατορίας, ήτανε για να στηρίζει τη Χούντα και όχι για να βοηθήσει τους Έλληνες να απαλλαγούν από αυτή. Όλα να τα θυμόμαστε, όλα να τα ζυγίζουμε και να παίρνουμε τις αποφάσεις με βάση το εθνικό συμφέρον. Καλημέρα, καλημέρα Ραφχίμων, όπως υπογράφεις. Είδες τι παθαίνει κανείς όταν βιαστεί. Μπορεί για λίγα δευτερόλεπτα να πέσει το μήνυμά του έξω. Γι' αυτό να περιμένεις να ολοκληρώνει ο άλλος τη σκέψη του και μετά να άσκεις κριτική. Αναστάση, ισχύει το ίδιο και για σένα. Χαράλαμπε, δυστυχώς δεν υπάρχει ράδιο Μόσχα στην Ελλάδα. Πρέπει να το αναζητήσεις στα βραχαία. Ή μάλλον ευτυχώς. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και η Κάτια Μακρύ. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι τώρα, λίγο μετά τις 10.30, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα έχουμε μαζί μας τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να σχολιάσουμε όσα συμβαίνουν στο μέτωπο του πολέμου, στην Ουκρανία, αλλά και τη χθεσινή εμφάνιση Ζελένσκι στο Κοινοβούλιο. Ενώ μετά τις 11 θα έχουμε δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μαζί με την Κάτια Μακρύ, μία με τον Ανδρέα Ξανθό, το μεάρχη υγείας και πρώην υπουργό υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, και μία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Και αυτό σωστό είναι, αγαπητέ 488, και αυτό σωστό είναι. Είμαστε το μόνο κοινοβούλιο στο οποίο υπήρχαν και άδεια έδρανα κατά την ομιλία Ζελένσκι, αλλά ξέρεις, εκ των υστέρων, ίσως να δικαιώθηκαν ορισμένοι από αυτούς που είχαν τις επιφυλάξεις τους. Γιατί ο Ζελένσκι έκανε φάουλ, έκανε σκληρό φάουλ.